Požáry, stoupající hladiny řek, případně jiné živelní pohromy, nehody na silnicích, úniky neznámých látek, železniční neštěstí, technické pomoci, evakuace obyvatel. U toho všeho zasahují profesionální hasiči. A ještě bychom měli dodat, že pokud můžou, tak pomáhají v jiných krajích a také v zahraničí. A já jsem moc ráda, že v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc můžu přivítat dva z nich. Velitele hasičské stanice Hranice nadporučí Pavla Bernhauera. Dobrý den.
Dobrý den.
A strojníka nadstrážmistra Jana Čtvrtníčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Nevím, jestli jste to stihl všechno poslouchat, ale zapomněla jsem na něco důležitého.
Shrnula jste to a myslím si, že jste řekla v podstatě veškeré činnosti, co provádíme. Jenom, co si vzpomínám, nezmínila jste tam lezeckou skupinu, kde provádíme nějaké práce ve výšce nad volnou hloubkou.
Pohled na Honzu, jestli souhlasí.
Já s tím budu souhlasit určitě, možná bych zmínil ještě nějaké technické zásahy, teďka je toho spoustu kolem toho dešťu, takže nějaké čerpání z sklepu, máme tady novou, jak bych řekl, vysavač, takové hydru, ta se používá celkem často, protože jsou ty přivalové lijáky, natýká to, kanály to nestíhají, takže se čerpají sklepy a vysušují se tím speciálním vysavačem na tu vodu.
Pane veliteli, vy jste řekl lezecká skupina, to znamená, že vy jste tady rozděleni do nějakých skupin zaměření na různé oblasti?
Pokud se to týká okresu Přerov, hasičská hranice patří pod územní odbor Přerov, tak ano, protože lezecká skupina je dislokovaná přímo na centrále v Přerově. A jelikož jsem býval instruktor a už jsem to předal dalšímu kolegovi, protože jsem vlastně došel tady na tady tu pozici, ale pořád se ještě angažují v té lezecké skupině a provádíme výcviky. Takže ano, jsme rozdělení a každý má své úkoly.
V jaké skupině je Honza Čtvrtníček?
Jak už jste řekla na začátku, strojník, takže spíš kolem toho strojnického a ještě dodatkovou funkci mám jako chemik, takže se starám o veškeré vybavení ohledně dýchací přístrojů, ochranných obleků a technických prostředků.
Kdyby vás lákalo to lezectví, mohl byste se přidat?
To vám řeknu na rovinu, určitě mi to nikdy nelákalo, protože ne, že by měl strach z výšek, ale nikdy mě to nebavilo a proto jsem se k tomu ani nikdy nějak nehrnul, nebo prostě mi to nikdy nelákalo, takže k tomu nemám žádný vztah, takže jsem k tomu nikdy nepřilnul.
My spolu sedíme v hasičské stanici v Hranicích. Kolik je vás tady celkem?
Celkem je nás tady, když budu počítat i sebe, 25. Já jsem jakoby denní zaměstnanec, který dochází do práce od pondělí do pátku jako standardní zaměstnanci. A pak jsou tady kluci rozdělení do tří směn ABC, je to pojmenované, které drží nepřetržitou pohotovost a výkon služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Procházela jsem chodbou okolo veliké nástěnky, takže jsem zaregistrovala, že vy jste Honzo v Bčku.
Ano, já složím na směně B, máme dneska službu, takže jsme dneska na stanici. Dneska jsem na funkci shodou okolností strojníka.
Když máte službu, co to tedy znamená?
Každý den přijde směna před 7 hodinou a střídá se s předchozí směnou, předávají si poznatky, co se stalo, nebo co je potřeba udělat, nebo co se pokazilo, je potřeba spravit. Pak od 7 hodiny do 8 hodiny se přebírá technika a zkouší se prostředky. Potom máme poradu velitelskou do 8:45 a pak se dělá každodenní zaměstnání, což je ovlivněno měsíčním výcvikem nebo odbornou přípravou, což zahrnuje třeba stříhání, vyprošťování motorových vozidel nebo nějaký útočné vedení, zásah na elektrické auto. Samozřejmě, pokud není výjezd, tím pádem se všechno přerušuje a soustředíme se na výjezd.
To znamená, že vy neustále musíte zkoušet ty krizové situace, které by vás mohly potkat.
Ano, já to doplním jenom Pavla. Zahrnuje to lezeckou, zahrnuje to školení a i s detekčníma přístrojama, té chemické, údržba hadic. Máme to rozdělené na různé dny. V pondělí je třeba zkouška techniky, v úterý je radioprovoz, takže se nabijou baterky. Ve středu je kontrola různých dalších prostředků, ve čtvrtek je hadice a v pátky se umývá auta. Sobota a neděla je vlastně uklid tady té stanice, takže to není, že nám sem přijede uklidová firma. V sobotu si uklidíme garáže a v neděli si uklízíme prostory pro směnu, kuchyň, koupelku, všechno vlastně. Takže každou směnu je co dělat. No. Samozřejmě, jak říkal Pavel, pokud je výjezd, tak je to naše prvotní činnost a ta zahrnuje ty zásahy. A plus ještě fyzická příprava, takže máme posilovnu, že 24 hodin, co tady jsme, tak furt něco děláme.
Každý ví, kde je jeho místo a jaká je jeho činnost, nebo vy si pěkně stojíte v prvním patře, díváte se zhora a dáváte příkazy.
Není to tak, že bych dával příkazy, ale v podstatě ano, ono, každá směna má své tři velitele. Takže já primárně komunikuji s veliteli, nechávám na nich jakoby skladbu směny, co oni potřebují, ale pokud potřebuju já nějaký úkoly, tak se s nima domluvím a úkoly splníme.
Kdyby se ozval ten poplach, ten signál, vy sedíte úplně v klidu nebo jsou okamžiky, kdy se i velitel musí přidat?
Já zatím sedím úplně v klidu, ale jsou samozřejmě okamžiky, kdy je potřeba, abych tam na to místo dojel.
Máte vy, hasiči, nějaký svůj pozdrav?
No, myslím si, že oficiálně žádnej není a kdybych vám tady nějaký řekl, tak byste to nemohla odvysílat.
Musela bych pískat, dobře, máte nějakého maskota?
Na každé směně je nějaký maskot, takže příslušník vždycky, a to je maskot.
Jste vy maskoty?
Já ne, ale když to vezmu vážně, tak máme dráčíka, hasičského dráčíka, takového dráčka s přilbou. Vzhledem k tomu, že máme i proškolený příslušníky, takže se to zahrnuje i školení, jmenuje se to hasík a tam chodí po školách, po školkách a různě školí o děti, preventivní výchovná činnost. A tam je drak dráčík.
Říká Honza Čtvrtníček, nevím, jestli si můžu troufnout zeptat se velitele Pavla Bernhauera, jestli byl někdy nějakým maskotem.
Určitě jsem byl, protože já jsem 20 let sloužil na centrále v Přerově a nějakou dobu jsem sloužil i jako mokrý hasič, takže na směně. Takže kluci, co mě znají, tak ví, že jsem určitě maskot byl.
Co vás přivedlo k hasičině?
No, já nevím, jestli to je takhle můžu říct, ale já jsem jako nikdy nepřemýšlel nad tím, že budu hasičem. Spíš mě na tuhle vlnu otec tak nasměřoval, protože pracoval, nebo pracuje ještě ve vodárnách v Čerově. Bývalá hasičská zbrojnice byla hned vedle a ten mi říkal, jestli tam prostě nechci jít, že hasiči tam furt něco dělají. Podle mě asi otec mě tam nasměřoval. Já jsem nikdy neměl jako tu vizi, že bych měl dělat hasiče. Ale nelituji toho, jako, že jsem rád, že jsem tady a doufám, že tady ještě pár let vydržím.
Takže žádné členství v dobrovolném sboru hasičů?
To já jsem se přihlásil, nebo byl jsem rekrutován u nás ve vesnici. Už jsem tam, počítám, no 20 let. Přes 20 let už tam jsem, takže jsem i dobrovolným hasičem.
Kde?
Obec Tučín.
Taky máte na starosti techniku?
Ano, mám tam na starosti techniku, i jináčí funkce mám. Dalo by se říct, že ten sbor je takový menší, takže aj běh celého sboru, jak kdyby. No.
K čemu se dostanou tučínští?
To vám řeknu naprosto přesně, to není velká škála, takže máme v místě působnosti, ale pamatuju si, když byly bleskové povodně nebo nějaký takový, tak nás volávali vesměs z celého okresu a ten zásah se týká pytlování pytlu při stavění hrázy a takového zásahu. Samozřejmě, když spadne nějaký strom nebo se něco stane v obci, tak primárně tam vyjíždíme my, když si nás povolává pan starosta.
Pavel Bernhauer je u hasičů, proč?
Já to mám zrovna obrácení než Honzik, protože já jsem od malička chtěl být hasič a celou dobu od základní školy jsem to k tomu směroval. On velký vliv i měl můj otec na to, který vlastně byl taky v dobrovolné jednotce v Lazníkách a já jsem jako malý pachole účastnil těch jejich výcviků, závodů a celkem, jak se říká, kluci buď chtějí být policisté, vojáci nebo hasiči. Tak já jsem padl do té třetí skupiny a chtěl jsem být hasič.
Co všechno musíte absolvovat, abyste tady teď tak mohl sedět na hasičské zbrojnici?
Předchází tomu, vlastně fyzické testy mají všichni stejní, co jsou u hasičů. Potom, jak je to se vzděláním tady na pozici stanice HS, hranice, je minimální vzdělání diska, což je vyšší odborná škola. Samozřejmě k tomu se zase váží specializační kurzy, že člověk musí mít taktické řízení. Hranice jsou obec s rozšířenou působností ORPčko, takže na to musí být i takticko-strategické řízení. Tady ty kurzy opravňují dělat toho velitele stanice.
Už nejste mokrý hasič?
Oficiálně mokrý hasič nejsem, ale samozřejmě pořád do služby můžu nastoupit. Takže si udržuji veškeré kurzy a stává se, že i sloužím normálně ve směně, ale bere se to tak, že ten denní zaměstnanec už jakoby mokrý hasič není.
Když jste, Honzo, strojník a je potřeba, já nevím, řidiče nebo někoho, kdo by byl třeba u těch hadic, můžete takto přeskakovat, přebírat jiná místa?
Určitě, ono je to, jak říkal Pavel, je to specializační kurz strojníka, ve finále všichni začínáme tím obyčejným hasičem, takže základním kurzem, bych řekl, a pak se teprve specializujeme na ty strojníky, chemiky a ostatní funkce. Nám teda do směny stačí střední škola s maturitou.
Kde jste byli poprvé, pamatujete?
Já si to pamatuju přesně. To mi nějak utkvěla ta nehoda. Já jsem nastoupil teda do Přerova. Já jsem až pak byl tady po 2 letech převelen do Hranic. Takže jsem nastupoval v Přerově. V Přerově jsme vyjeli do místní části Předmostí na dopravní nehodu. Bylo to na křižovatce směrem na Čekyň. Zrovna taková nepěkná první zásah. Takže já myslím, že to bylo takový to zlomový, jestli tu práci někdo může dělat vůbec, anebo nemůže. Jsou lidi, kteří nastoupí, udělají ty výběrové řízení.
Máme hlášení.
Konec přestávky.
No, ale přestávka ukončila. Můžeme začít dělat. Takže ať se k tomu vrátím. Střed dvou aut, v jedné cestovala máma s dcerou a zrovna to vzali na bok, takže tam bylo i velké zranění nebo těžké. To bylo jako takový nepříjemný, ale říkám, nějak mě to neomezilo, takže jsem věděl, že tu práci asi můžu vykonávat hned na začátku.
Pavle?
Můj první zásah byl lesní požár v Podhoří na Lipensku a splnil jsem si v podstatě ten svůj sen, že jsem se stal hasičem a mohl jsem hasit oheň, což byla před těma 20 lety nejčastější činnost hašení požáru. V dnešní době už to tak není, v dnešní době převáží ty technické zásahy a dopravní nehody a ty specializační jiné.
Když řeknu voda, potažmo Bečva a zásahy u ní.
Co se týká Bečvy, já jsem v minulosti sloužíval v Přerově a těch zásahů nebo povodní z té Bečvy byly, to jsou ty klasické roky, jak tam bylo v 97., ale to jsem u hasičů ještě nebyl, pak byly povodně 2010-2002, to už jsem se jakoby účastnil a je to velká škoda na velkém území. Spousta práce, málo lidí a hodně neštěstí, no.
Ale můžou tam být i okamžiky drobného štěstí a nečekaných pozitivních historek u takových zásahů?
Ale jo, můžou, nebo jsou, bývají. Když vzpomeneme, lidi jsou rádi, když jim někdo pomůže, takže i na to, že se jim něco stane, tak oni vám nabízí pití, jídlo. V podstatě sami by potřebovali nějakou podporu, ale sami ještě podporují, že ví, že ta práce je těžká, což je to hezký, že v téhle situaci dokáží ocenit tu naši práci.
Otrava Bečvy?
Tohle se zase mě moc netýkalo, protože to se stalo ještě předtím, než já jsem tady vlastně nastoupil.
Dobře, podívám se na druhou stranu, na Honzu Čtvrtníčka.
Tak velká voda, tam je tady taky stihla už v roce 2010, protože já jsem přestupoval, si myslím, 2009 do Hranic. Takže to byl jeden z takových prvních větších zásahů, co jsem měl v Hranicích. Jezdilo se, byli jsme u zatopených sklepů, čerpali se studny, čerpali se domy, stavili se proti povodňové hráze z pytlu. To mám taky ještě v živé paměti. A co se týče otravy Bečvy, tak to mám taky, tak kdyby z první ruky před nás to postihlo, byl jsem na směně C s hodou okolností a prvotní zásah jsme měli v Ústí. Byla velká oprava koryta Bečvy a poslali nás tam na uhyn ryb. Tam bylo taky přehrazení, tak nás tam odstavili. Máme chemika, takže my jsme jezdili po různých místech, kde jsme odebírali vzorky. Bylo jich spoustu, takže jsme jezdili různě po ORPčku.
ORPčko.
Obec s rozšířenou působností Hranice. A bylo spoustu uhynulých ryb. A zajímavé bylo, že to jsme ještě neviděli, když jsme jeli na uhyn ryb, že ty ryby, jak neměli ten kyslík a bylo to otrávené, tak nám vyskakovali sami jako z té vody. Že oni fakt jako jak kdyby lítali. To bylo nad tím strašně zajímavé a nikdo nevěděl v prvotní fázi, co to vlastně je. Přijeli rybáři, dovezli nám nějaký kádě, nějaký podběráky, tím jsme to vytahovali na břeh. Pak to pokračovalo asi cca 14 dní takhle. Takže když jsem přišel po druhé do práce skrz tu Bečvu, tak to už jsme šli vyloženě v korytem a veškeré uhynulé ryby jsme vybírali. Museli jsme mít kalhoty brodivé, ochranné rukavice, brýle a takový, protože jsme nevěděli, co v té vodě přesně je. Takže jsme měli ochranné pomůcky, tak aby jsme sami nebyli nějak postiženi tou otravou.
Máte dostatek času zjistit u toho zásahu všechny podrobnosti, vědět informace o tom, co se tam vlastně přesně děje, nebo vy prostě dostanete pokyn, zazvoní to a jedete?
No, zrovna tady u těch otrav, jakýkoliv nebo uniku nebezpečné látky v nějakém toku, to je velký problematický, protože to se musí odvést do specializované laboratoře, která teprve vyhodnotí ty výsledky, jestli tam něco je a co to je za látku. Pokud se třeba budeme bavit o něčem jinakším, jako že třeba převoz nebezpečné látky, pokud to není nějaký tajný nebo něco, tak samozřejmě u nás existuje systém ADR, který dopravci by měli respektovat, takže tam pokud přijíždíme, už bychom měli mít tu informaci, na jakou událost jedeme, takže už během cesty se dá na to připravit.
Ale prostě vy dostanete povel, neptáte se, jedete, tak jste vycvičeni.
Ano, ty prvotní informace máme jak kdyby z operačního střediska, ale je to takový všeobecný a až na místě se dozvídáme větší množství informací. A když to vzpomněl ten Pavel, tak jako ano, my to odebereme ty vzorky, když jsem to vzpomínal, na té Bečvě na různých místech. Musíme vzít i někde, kde to není postižené, takže jsme museli trochu nad tok, kde to vlastně nebyl žádný uhyn, tak vezmeme slepý vzorek, se tomu říká. A ten pak odešíláme do té laboratoře. Jenže laboratoř taky nefunguje, že to udělá ze dne na den, ale trvá to, vezmu třeba 2-3 dny, není to hned.
Máte v té hlavě nějaké místo pro obavy, strach, nejistotu?
Určitě, protože kdo nemá strach, myslím si, že to není správný. Nebo strach, měl by člověk být přemýšlivý a řekněme si, není v mozkové kapacitě, aby člověk všechno věděl. A takový ten zdravý strach je určitě důležitý, protože ten člověka udržuje v pozornosti. Že si není jakoby vším jistý, takže je potřeba, aby ten strach trošku měl.
Říká Pavel Bernhauer. Přiznáte, kdy jste ho měl vy?
Když řekněme, já nejsem v lezecké skupině, ale ještě pořád jakoby instruktor a jezdím na ty základní odborné přípravy lesu, tak když člověk vyleze na 100-metrový komín, tak samozřejmě má respekt. Kdyby člověk neměl respekt, tak říkám je blázen, a to k tomu prostě patří. Takže nějaký malý strach, ano, třeba z takové výšky určitě, ale musí to být takový ten zdravý strach.
Kdy se dostáváte na 100-metrové komíny?
Většinou při výcviku, protože shodou okolností my to máme rozdělený, nebo lezecká skupina to má rozdělený už x let, takže každý měsíc vyjíždíme ven a trénujeme v terénu a zrovna komín 100-metrovej se trénuje v květnu, máme to domluvený v Přerově, v Precheze, kde mají taky hasiče, přes který si to domlouváme a můžeme trénovat na tom 100-metrovém komíně.
Byl jste tam, Honzo, nahoře?
Já už jsem to zmiňoval na začátku, mě to neláká, ale jako vím, že jsou ty možnosti, že když se domluvíte s tou leteckou skupinou, oni vás tam kluci rádi vezmou, ukážu vám co a jak, ale říkám, mě to nikdy nelákalo, takže já ne.
Ani v rámci pochlebování veliteli ne.
Ani ne.
A teď to šimrání, ta obava, nejistota, ten strach, jak jsme tady zmínili ve vašem případě.
Teďka v poslední době, co jsem měl, tak jsme byli hasit požár, myslím, že to bylo v zimě a vylezl jsem na půdní prostor, protože to skočilo jak kdyby od zahradního domku a šlo to na střechu, tak já jsem vylezl na ten půdní prostor se jenom podívat, jak to tam vypadá. Tam byla skalná vata, izolace, tak ta začala rychle hořet. Tak to, co je ten prvotní šimrání, ta obava, tak jsem rychle slezl důle a šel jsem si pro proudnicu, vlastně, když jsme to museli začít hasit už jako normálně s vodou. No.
Loňské prázdniny, ty jsou určitě pro Pavla Bernhauera a Honzu Čtvrtníčka nezapomenutelné, protože vy jste patřili mezi české hasiče, kteří vyráželi na pomoc bojovat se velkými požáry v Řecku.
Fungovalo to tak, že jsme se dobrovolně přihlásili, protože to je v podstatě jeden z možností se nikam podívat a hlavně získat zkušenosti. A takhle s těma lesníma velkýma požárama, kromě Hřenska, který bylo tady, se člověk moc nesetká. Protože opravdu je to tam na velikánském prostranství a to klima, co tam je a ta půda, to je úplně něco jiného než u nás. Takže opravdu člověk tam získal zkušenosti veliké. A zrovna jsem si vzpomněl, tak jak Honzík říkal u toho zásahu, že měl strach, tak jsem si právě vzpomněl na to Řecko.
To byl taky ten moment, no, když to začalo valit ten oheň a tam byl ten prvotní. No.
To bylo zajímavé, ano. Tam jsme totiž byli na jedné takové cestičce a z ničeho nic nám tam přišel oheň a on to nikdo nečekal, protože to bylo takový zajímavý z nějakých schoda okolností, které se tam prostě staly a přišel tam kouř, přišel tam oheň a podmínky nebyly dobré, špatně dýchatelné a tam byl ještě jeden problém s tím, že ta řecká část, co tam je, tak tam je strašný nedostatek vody. Ono sice se říká, že jsme působili v oblasti Alexandrii, ale Alexandria, ano, to bylo největší město, co tam bylo, ale my jsme byli v vzdálenosti 80 kilometrů. Alexandropolis je jedno z největších měst, když se podíváme na mapu východní části kousíček od hranic s Tureckem, je to pevninská část a my jsme působili 80 kilometrů od města Alexandropolis v Provatonas, se to jmenuje, a tam jsme dojížděli plus minus podle toho, kde jsme zrovna působili 10, 15, 20 kilometrů v národním parku. Ono sice to bylo jakoby u moře, ale 80 kilometrů a my jsme byli v nadmořské výšce nějakých 200-300 něco metrů, což je taková ta horská úžina směrem od Turecka, takže my jsme se pohybovali v horách. I ten terén byl zajímavý s tím, že špatně přístupný jak autama, tak i lidskou chůzí, protože tak jak se u nás používali čtyřkolky, tak tam se dali použít taky čtyřkolky, ale jen na dopravu materiálu a jenom k lesu nebo k nějaké části, protože oni tam nemají tak jak u nás přístupové cesty a ty technické cesty a žádné turistické cesty, kde by člověk mohl takhle projít, vůbec nic neexistovalo. Řekněme si, on ten náš systém, co máme tady u nás, hasičských jednotek po celé České republice, je dobře nastaven a my tady máme jak dostatek jednotek, buď už profesionálních nebo dobrovolných, a máme dobré pokrytí. Což znamená, že třeba tam jsme se bavili se zdravotákama, protože s náma byla i pražská záchranka, tak jsme se s nima bavili, jak je to tady a tam kolega, co slouží na záchrance, a on říkal, tady je ten systém tak strašně zvláštně postaven, protože tady je záchranka nejbližší v Alexandropoli, což znamená, tady je to tak udělané, že prostě oni jim zavolajou a oni si vyjedou, kdy chcou a dorazijou za určitou dobu. Takže ty naše dojezdové vlastně 15-20 minutové časy, tam by to trvalo třeba 40 minut, hodina a něco.
Honzo, vy jste zvyklý s technikou pracovat, ovšem v tom Řecku prý jste nejčastěji v ruce měli lopatu a motiku.
No, to bych neřekl ani si lopatu nebo motiku, ale speciální nástroj George se to jmenuje, to je taková novinka, a džberovku, to je vak na vodu, který se nosí na zádech, motiko sekira se používala. A to bylo asi všechno, co jsme tam jako tak nevyspoužili, jako, ale toho George asi nejčastěji s tou džberovkou, jako s tím zádovým vakem na vodu. No.
Byl to fyzicky nejnáročnější zásah, který jste absolvoval?
V určité fázi ano. Na začátku byl požadavek na řidiče hlavně, takže my jsme měli tu možnost se střídat, že jeden den na strojníka dělal na autě jeden, druhý šel jak kdyby do té první linie dělat. Takže jsme se střídali, takže ten den, když jsme měli být v terénu, tak to bylo jako náročný, ale ten druhý den jsme byli vlastně jak kdyby na technice, takže jsme obsluhovali auto a přejižděli jsme a měli jsme to takový volnější trochu, no. Takže jsme měli aj čas na odpočinek.
A taky jste museli komunikovat s těmi dalšími hasiči, kteří tam byli?
Ano, určitě. Ono, když jsme tam přijeli, tak jsme byli rozděleni na 3 segmenty. A každá jednotka, co tam byla, dostala k sobě styčného důstojníka řeckého. No a ti jezdili všude s námi po těch částech, kde jsme zasahovali. To byli takový prostředníci mezi náma, samozřejmě řeckýma kolegama, kteří tam byli, anebo hasiči z jiných zemí. Ale my jsme se tam jakoby takhle setkali jenom s Řekama, se Slovákama a střídali jsme Rumuny, ale s těma jsme moc nekomunikovali.
Máte jednu profesi. Rozuměli jste si absolutně ve všem, řekl se Pavel, a všichni věděli, co mají dělat?
No, to si zrovna nemyslím, ale spíš už takovýma gestama. Když Pavel vzpomněl tu situaci na té cestě, kdy nás zaskočil ten oheň, tak nemůžu říct teďka, odkaď ani byl, protože s náma tam byly i jiné země, ale ten mi přivloženě ukazoval, že mám plným proudem to srážet, jak kdyby ten oheň, ne takový ochranou clonu, co máme naučenou, jak kdyby všichni, ale ten vyloženě ukazoval, že plným proudem do toho, takže to byla spíš taková gestikulace, jak kdyby jsme na sebe mluvili.
Popisovali jsme váš zásah loňský v Řecku, kde ty požáry byly opravdu obrovské a když jste si sáhli na dno svých sil. Když se díváte na to, jak i u nás lidé stále nedbají toho, co po nich chcete, co se vám odehrává v hlavě, co se vám chce křičet? Pavel Bernhauer.
Křičet můžu, co chci, že jo, ale ne, vážně. Člověk to posoudí nebo potřebuje, až se mu to stane. My jsme i složka v podstatě preventivní, která navrhuje opatření, aby se to nestalo. Bohužel ta prevence moc vidět nejde, protože když se něco nestane, to je jak kdyby to neexistovalo. A u nás je to tak zvláštně udělané, že my se snažíme opravdu, ať se to jedná o lesní požáry nějaký, máme připomínky k něčemu, což se vlastně dělá na generálním ředitelství, anebo když máme nějaké tady takové možnosti se k něčemu vyjádřit, anebo ke stavbám. Všichni si myslí, však to chtějí hasiči. Ano, my to chceme, ale my to nechceme pro sebe. My to chceme pro ty lidi, aby hlavně to chránilo je. Takže máme požadavky, ale ve většině případů jsou opodstatněné nějakým následkem nebo důsledkem.
Dostali jste se, Honzo Čtvrtníčku, někdy k nějakým absurdním situacím, řekněme?
Asi si jediný, co mi tak napadá, tak svíčky, jako taková ta nejběžnější věc, prostě, že nechají svíčku a jdou pryč, jako to je tak nejběžnější, co si vzpomenu, ale jinak to mi nenapadá nic teďka.
Sloužíte na hasičské stanici v Hranicích, máte tady železnici. Musíme určitě vzpomenout na to velké neštěstí, které se stalo v Pardubicích. Vyjíždíte i ke kolejím?
Ano, určitě. Tady v Hranicích je velký dopravní koridor, jezdí tady hodně vlaku, často. Ano, jezdíme i k těmto událostem. I k těmto událostem jezdí drážní hasiči, kteří jsou předurčení. My máme tady drážní jednotku nejbližší v Přerově, takže ona cesta semka trvá zhruba 20 minut té jednotce, ale do té doby mají na starosti ten zásah tady kluci ze stanice.
Pánové, už jsme tady toho řekli spoustu, co máte na starosti. Potřebovali jste někdy psychologa, protože hasiči ho k dispozici samozřejmě mají.
Já jsem ho nikdy nepotřeboval zatím, ale vím, jakože ta možnost je si s ním promluvit. A ne, že bych ho nikdy ani potřebovat nechtěl, ale doufám, že ho nikdy potřebovat nebudu, protože ono se to většinou tady tohle se to týká, když se budeme bavit u nás velkých neštěstí, hlavně když jsou tam děti nebo mladší účastníci. Je potřeba se s tím vypořádat, ale takový debriefingy se dělají normálně na stanici po skončení zásahu, že kluci to nedrží v sobě, ale mluví se o tom a když se člověk o tom mluví, tak se s tou v podstatě vyspovídá a to je základ toho nedržet to v sobě a dostat to ze sebe ven.
Taky jsem ho teda nepotřeboval toho psychologa, doufám, že se k němu nikdy nedostanu, ale byly zásahy, ano, mám v paměti pár zásahů, kde byly ty děti, ale asi, jak už jsem to zmínil na začátku, nebo jak jsem se bavili o tom prvním zásahu, umím se s tím vyrovnat prostě s těma zásahama, ať už se s tím, jako, jak říkal Pavel, vymluvíme se na směně, že? Nebo jak to rozebereme prostě, ale já se s tím umím vyrovnat, takže asi já jsem s tím v pohodě zatím.
Jak dlouho se ta vaše profese dá dělat? Protože jsme mohli na internetu zaznamenat video, které jste se loučili s bývalým velitelem Tomášem Novákem. Bylo to nádherné, protože on lezl po žebříku až na střechu a zachraňoval figurínu a pak to dostal plnou palbou, takže odcházel úplně mokrý. Ale jak dlouho se to dá dělat?
Když je člověk zdravý, jako zdravý mu vydrží a fyzicky zdatný, tak se dá vydržet do 65 let, kde máme v zákoně o služebním poměru maximální věk 65 let. Ale člověk opravdu musí být na tom zdravotně i fyzicky výborně.
Jak vypadalo loučení s velitelem, jsem tedy viděla. Existuje u vás něco jako přijímač, jako vítání do sboru?
Ono vypadá úplně stejně skoro to při ten přijímač. Když se to vzpomněla, dostanete to plným proudem vody. Dělá se to hlavně při prvním požáru, toho hasiče. Takže pokud se uhasí požár, většinou se udělá nějaká sranda nebo něco, pošleme tam toho mladýho. Běž nám třeba něco zastavit nebo přinést, druhý už je nachystaný a dostane to plným proudem z té proudnice vlastně, takže ho taky skropíme pořádně.
To se chce držet, protože to je silné, ten proud.
Někdy jo, pamatuju si, že jsme přijímali jednoho kolegu, to jsme hasili u dráhy a já jsem seděl zrovna ve Velké Tatře a tam je napředku lafeta a ta je ještě silnější než ta proudnice, takže ten to dostal přímo z lafety a to už je ještě horší. No.
Musíte být dobrá parta.
Určitě jsme dobrá parta, ono bez toho to nejde. Ono, když řekneme, tady kluci tráví jeden den ze tří dnů. V podstatě bych řekl, než parta, že to je druhá rodina. A ono to tak opravdu je, protože ti kluci si důvěřují, ale hlavně si věří, co znamená, že ví, že mají spoleh na toho dotyčného, že kdyby se náhodou něco stalo někomu, takže mu pomůže.
V čem vám vaše práce dává největší smysl?
A určitě, že pomáháme lidem a když je nějaká odezva, kteří nám přijdou poděkovat, že jsme jim pomohli třeba ať už vytáhnout z výtahu, otevřít byt, když si zabouchnou dveře, prostě to poděkování může se stát i když nás zavolají na oživování, jako když vezmu nějaký příklad, tak záchrana lidského života a přijde nám poděkovat třeba na stanici nebo pošle děkovný dopis, většinou to posílá u panu ředitelovi do Přerova, ten nám to přeposílá sem. Osobní poděkování jsem taky asi jednou zažil, ale spíš to bývá tou formou toho dopisu nějakého. No.
Tak já musím s Honzíkem souhlasit, že se to dělá s láskou k tomu povolání a vlastně k pomoci bližnímu. A co se týká tady těch poděkování, to právě člověka zahřeje u srdíčka, když ví, že tu práci dělá správně, rád, a ještě za to dostane poděkování od toho dotyčného, kterému se stala nějaká nešťastná událost.
Tak děkujeme i my z Českého rozhlasu Olomouc, že jste si ve své profesi profesionálních hasičů udělali čas pro naše vysílání. Našimi hosty Dity Vojnarové, byli dnes velitel hranické hasičské stanice Pavel Bernhauer, naslyšenou.
Naslyšenou.
A strojník Jan Čtvrtníček, naslyšenou.
Naslyšenou.